Na Mačarskem se je zgodila kemična nesreča. V kraju Ajka, ki je samo 160 km oddaljen od Budimpešte, je prišlo do izlitja rdečega blata iz tovarne aluminija. Za kakšno snov pravzaprav gre, kaj točno se je razlilo?
Gre za razlitje odpadne gošče, ki nastaja pri predelavi boksita v aluminij. Ta gošča poleg aluminijevega oksida in drugih kovinskih oksidov, kot so železov oksid, svinčev oksid, titanov oksid vsebuje tudi natrijev luk, natrijev hidroksid, ki pa se uporablja pri ekstrakciji aluminija iz boksita. In v tem proizvodnem procesu ekstrakcije nastaja tudi močno jedka kislina, in sicer fluorovodikova kislina. Prihaja še do izpustov plinov v zrak, kot so ogljikov dioksid, žveplov dioksid, polifluorirani ogljiki in tako naprej.
To so verjetno tudi nekatere nevarne snovi, zaradi katerih so umrli tudi 4 ljudi, 120 pa je ranjenih, utrpeli naj bi pa močne opekline.
Ja, opekline so prav gotovo posledica stika kože in sluznic z obema jedkima snovema, kot sem že navedla, natrijev luk in fluorovodikova kislina. Zdaj, da bi kdo od teh umrl zaradi toksičnih učinkov kovin, jaz dvomem, bolj bi verjela, da je morda prišlo do utopitve ali pa do zaužitja te gošče, seveda po nesreči, a ne, in potem morda hudih poškodb prebavnega trakta, ki so lahko tudi smrtne, recimo tudi če bi pač jaz zdajle popila 2 dl natrijevega luka, bi se lahko zelo slabo končal. Seveda so pa lahko posledice za zdravje tudi dolgotrajne, predvsem zaradi vdihavanja prahu, a ne, ker ko se bo ta gošča malo sušila, se bojo prašni delci začeli dvigovati v zrak in bodo ljudje vdihavali te kovinske okside, ki imajo seveda lahko številne škodljive učinke za zdravje, tako na dihala, kot lahko poškodujejo ledvice, lahko povzročajo raka. Ta prah je tudi nekoliko radioaktiven. Seveda ostali izpusti so pa lahko škodljivi tudi za širše okolje. Vsekakor so tukaj bila poškodovana bitja v okolju. Obstaja tveganje za onesnaženost podtalnice, če se bo to razlil do Drave in Donave, ampak to bojo utrpeli bolj ljudje, ki živijo nižje ob toku obeh rek, in pa seveda zemlja, ki je poplavljena s to goščo, bo verjetno več let neprimerna za pridelavo poljščin in vrtnin.
Koliko časa pa traja, da se to blato v naravi razgradi in koliko časa bo nevarno za prebivalce?
Ja, veste kaj, to lahko traja kar precej dolga, ne? Res je seveda, da so recimo kovine oziroma kovinski oksidi in druge kovinske spojine so v bistvu naravna sestavina zemljine skorja. To pa pač rudo kopljamo iz zemlje. Natančna kinetika oziroma obnašanje in usoda kemikalij v okolje se razlikuje od kemikalije do kemikalije. Zdaj jaz sem specialistka za vplive na zdravje ljudi. In bi za natančne podatke o razgradnji bilo treba vprašati kakšnega okoljskega kemika. Vsekakor pa to lahko traja več let, včasih tudi desetletji, medtem ko se pa ti dve jedki snovi, natrijev luk in fluorovodikova kislina, ki sta zdaj te takojšnje opekline povzročila, se pa hitro razgradita. Ampak sta pa takoj pa izjemno strupena, ne, v stiku s kožo in sluznicami.
Gre pa gotovo pri tem za veliko ekološko katastrofo.
Absolutno, jaz zdaj, kot se jaz spomnim, odkar nekako se ukvarjam s toksikologijo zadnjih 20-30 let, je to verjetno ena od večjih katastrof, vsekakor primerljiva z izpustom dioksinov v Sevesu, recimo, ne? Tam v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Ja, tako da to je kar huda reč.
Imamo kakšen podoben primer v Sloveniji, mogoče pač ne takih razsežnosti.
Ekološki katastrof.
Tako, ja. Oziroma je kakšno območje pri nas posebej nevarno.
Ja, zdaj, kar se tiče ravno tega rdečega blata, ne, je pač ta seveda produkt proizvodne aluminija, ki pri nas poteka v Kidričevem v tovarni Talum. Seveda ta tovarna ima določene okoljske certifikate, da varno ravna s temi odpadki. Za podrobnosti bi bilo bolj primerno, če njih vprašate. Zdaj pa ekoloških katastrof ima pa v Sloveniji sicer kar neki. Ne? Gotovo poznate ta primer Mežiške doline, a ne, kjer so že davno zaprli rudnik svinca, pa tudi stalinico svinca, ne, pa je okolje v Mežiški dolini še vedno precej onesnaženo in tudi okoliški prebivalci, predvsem otroci, imajo višje vrednosti svinca od sprejemljivih oziroma od tistih, ki ne povzročajo škodljivih učinkov na zdravje, čeprav se stanje izboljšuje, ampak še vedno ni, kako bi človek rekel, dobro. Potem je precej onesnažena s težkimi kovinami Celjska kotlina, tudi v glavnem zaradi preteklih industrijskih aktivnosti tam in ker so pač odpadke iz teh številnih industrijskih obratov razvažali vse okrog po Celju in okolici, imate kar precejšna področja, kjer je zemlja ima visoke vsebnosti težkih kovin. Potem imate primer doline reke Krupe v Beli krajini, kjer je v 80-ih letih prišlo do odlaganja zaradi malomarnega odnosa do odpadkov, do onesnaženosti doline reke Krupe s polikloriranimi bifenili, ki jih je tovarna Iskra v Semiču takrat uporabljala za kondenzatorje. In ti imajo razpolovno dobo, torej da bodo zginili z okolja več kot 50 let, tako da so te vasi v področju reke Krupe še vedno do neke mere ogrožene. Potem imate v Kopru eno tovarno, ki občasno spušča ene bele kosme v zrak.
Skratka, ja, tega je kar precej.
Tega je kar precej, ja.
Smo na ekološko katastrofo v Sloveniji pripravljeni na nekaj podobnega?
Ne, jaz mislim, da v bistvu nismo in da bi morala to biti ena od prioritet, da bi se ustanovila multidisciplinarna skupina strokovnjakov, ki bi bili v stanji pripravljenosti za hitro odzivanje na take katastrofe, kot so bile recimo poplave, pa tudi takšne industrijske, kot je ta na Madžarskem. In sicer bi morali poleg civilne zaščite, gasilcev, vojske in urgentne zdravstvene službe take ekipe vključiti tudi specialiste z področja okolja in zdravja, recimo Inštitut za varovanje zdravja, pa klinične toksikologe, seveda, ne, ki bi morali zdaj te zastrupljence zdraviti. Ne. Če bi bili sprejeti v bolnišnico, potem bi bilo idealno, če bi bili noter tudi v taki skupini okoljski kemiki, ljudje, ki bi znali predvideti, recimo, v katero reko bodo zdaj te odplake šle, kateri vodonosniki podtalnice bodo ogroženi, kako bo veter prašne delce prenesel, recimo, iz Madžarske v Prekmurje v Prlekijo. No, skratka, krasno bi bilo, če bi država eno tako ekipo ustanovila, zato ker vidimo, da te nesreče ne počivajo.
Gospa Lucija Perharič, najlepša hvala za ta pojasnila.